хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Керівниця знешней политики Евразвязу Кэтрин Эштон вітала визволення Андрея Санникова і Дмитра Бондаренки, де заклікала улади Білорусі визволить без усіляких умов усіх остатніх політичних в'язнів і зняти усі обмежування на їх громадянские і політичні права. На думку Эштон, гэта б сприяло поліпшенню дочинення поміж Евразвязом і Білоруссю. Еврокомісар у питанні пашырэння і палітыкі добрасуседства Еўразвязу Штэфан Фюле ў сваю чаргу падкрэсліў, што вызваленне двух палітвязняў недастаткова для паляпшэння еўрапейска-беларускіх дачыненняў. Гэта ёсць толькі першы крок з тых, якія павінны быць зробленыя. Вось што заявіў прэсавы сакратар Штэфана Фюле.
Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренки – гэта базавы першы крок, якога варта было чакаць, асабліва ў сітуацыі, калі кіраўнік дзяржавы паабяцаў памілаваць тых, хто аб гэтым папрасіў. Хаця асабіста я мяркую, што гэта супраць прынцыпаў сучаснай Еўропы і парушае чалавечую годнасць – змушаць людзей прызнавацца ў тым, чаго яны ніколі не рабілі, у той час, якіх адзінае злачынства было ў тым, што яны выказвалі свае меркаванне. Еўразвяз неаднаразова падкрэсліваў, што ўсе палітвязні павінны быць вызваленыя і рэабілітаваныя, і толькі тады мы можам уважаць аб нармалізацыі дачынення ў Зменскам. Вызваленне спадара Санникова і спадара Бондаренки адбылося ў гэтым кантэксце і, адпаведна, з'яўляецца першым крокам з тых, што павінны быць учыненыя за гэтым.
Прэсавы сакратар Штэфана Фюле. Беларускі міністр замежных справ Сергей Мартынаў знаходзіцца сёння з візітам у Арменіі. Корэспандэнт нашага радыё выкарыстаў магчымасць прэсавай канферэнцыі ў Ерэване, каб запытаць пра лёс астатніх палітвязняў. На што Мартынаў паўтарыў вядомую фразу пра тое, што ў беларускім заканадаўстве не існуе артыкулаў і пакаранняў па палітычных матывах. Што да будучыні дачынення ў Беларусі з Еўразвязам, то міністр выказаў такі падыход.
Мы серьезные партнеры. Беларусь в этом заинтересована и в этом не скрывает. Чего мы не приемлем, это политики диктата и санкций. Эта политика неверна не потому, что она нам не нравится, а потому, что она и бесперспективна, и безрезультатна. Беларусь за то, чтобы в наших отношениях с Европейским Союзом шла постепенная деэскалация той, к сожалению, неприятной напряженности, которая имеется, и прилагаем для этого соответствующие усилия. Надеемся, что эти усилия будут взаимными.
Таким чином Сергей Мартынаў, як ён выказаўся, спадзяецца на деэскалацыю. Ці магчымае у бліжэйшы час развіццё падзеяў гэтакім накірункам, мы запыталіся ў палітолага Андрэя Фёдарава.
Это крок у правильную накірунку, безумоўна, крок да деэскалацыі. Якая будзе рэакцыя ў развязу, цяпер трэба чакаць. Ну, я мяркую, што нейкая будзе. Першае, пра што казалі і міністр замежных справ, і кіраўнік адміністрацыі, гэта каб не пашыралі санкцыі. Ну, гэта, я мяркую, ўжо можна лічыць выкананым. 23-го санкцыі пашыраныя не будуць. Вот наконт таго, ці будуць штосьці адмененыя, тут у мяне упэўненасці няма, бо шмат людзей яшчэ застаецца за кратамі. І далёка не ўсе умовы ў развязу выкананыя.
На думку літоўскага палітолага Віціса Юрконіса, Еўразвяз даўно чакае сігналу з Менску, у руках якога знаходзіцца ключ да аднаўлення дыялогу.
Я думаю, что Евросоюз должен держаться принципиальной позиции и упорно говорить, что все политзаключенные должны быть освобождены. Такой игры от Минска можно было ожидать, что он будет отпускать политзаключенных порциям, надеясь на какие-то уступки из стороны Брюсселя.
Мяркуе літоўскі палітолях Віціс Юрконіс. Ну а зараз пра тое, як правялі першы дзень на волі былыя палітвязні Андрэй Санников і Дмітр Бондаренка, як іх сустрэлі родныя, як святкавалі Вялікдзень і якія ў іх планы. Пра ўсё гэта даведвалася Інна Студзінская.
И для Андрея Санникова, и для Дмитра Бондаренки вызволение было цалком нечаканым. Спадар Санников признался, что не плановал свой первый день на воле, бо не плановал вызволение.
Халид Навод плановал, я плановал его побыть с семьей, этого не отбылось, потому что шмат людей телефонует, я сейчас разбавляю с журналистами, со знакомыми, с собрами. Я незадовольный, что я не мог соправды побыть с Даником, с Ирой. А отшивание фантастичное. Я казалось ему, кажу, что всех только я прокручу порог в квартире, одразу болячки, какие были, почали отходить.
Ну а Даник вас познал?
Даник спал, потому что я вернулся ночью. Был такие период, вельми короткий, хвилин 5-10, когда мы один до одного приглядались. Я так само вельми хвалявался. Сколько часу прошло, он дорослый уже, заправный герой. Застрял. Почали узгадывать, что мы робили разом, как мы гуляли разом, все нормально.
Андрей Олегович, а вы что здивило? Мужа сустрелися с кимсти, там поглядели телевизор, интернет. Первые такие здивления на воле.
Ни сустречи, ни телевизор, хотя я его уже не бачу, мальчика полгода. Удивляет то, что я пока еще эмоционально стремливаюсь. Вот, предвучаюсь стремливать себя психологично, эмоционально, и не могу все свои эмоции вызволить.
Ну, вот, а планы на ближайшую будущее?
Планы жить, вернуть житье свое, это головное зараз. Будем думать, что робить далее.
Дмитрий Бондаренко доведался про вызволение Андрея Санникова у субботу у вечера по радио «Свобода», якое он постоянно слухал у Могилевской колонии. Щиро признался, не чакал, что его так само вызволят так хутко.
Безумовно, не отрымалось спокойно поразмовлять с женкой, потому что вельми шмат телефонования, тибры телефонуют, журналисты. Мали, дом есть дом, это такая аура. Причем это было свято, православный велик день. И было счастье убачить хотя бы по скайпе свою дочушку, якая зараз находится в Варшаве. Поразмовлять с батькой, по телефоне поразмовлять с сестрой. Семья – это вельми важно. Везница – это, разумеешь, еще на зусім іншому зровне.
Змитер, ну, вось вы сказали, что слухали навод радио «Свобода». Але зараз вы, можно сказать, дорвались до сродков массовой информации, до интернету. Нечто, может, уже и бачили, сходили у краму. Что здивило на воле?
Это отчувалось и там, в колонии, что в Беларуси застой, что мы являемся, мабуть, опошним анахронизмом Европы. Что мы просто не сучасная краина. И это бачно по отварах людей, это бачно по архитектуре, навод, по друкованных выданиях, в первую чергу державных. Вот эта застойность, и она кидается в очи. В очи людей на улицах, их твары кажут, что у людей шмат проблем.
Змитер, ну и вы самые ближайшие пляны на воле первые свои круги.
Я сегодня хочу встретиться с Андреем Санниковым, побывать у его в гостях, с Даником поразмовлять. Безумовно, хочу разобраться со здоровьем, до каких лекаров звертаться, потому что есть серьезные проблемы со здоровьем. Ну и безумовно, я открытый для всех телефонований, контактов, журналистов, знакомых, сибров, незнакомых людей, которые там за нас переживали, молились. Я хочу людям и подяковать, и поразмовлять, и доведаться, чем люди живут сегодня.
Говорил Змитер Бондаренко. После выхода на волю Андрея Санникова и Змитра Бондаренки за кратами застаются еще 13 человек, признанных политвязнями. Это опошний президентский кандидат Микола Статкевич, правоборонца, номинованный на Нобелевскую премию миру Алис Беляцкий. Лидер молодого фронта Змитер Дашкевич и его товарищ по партии Эдуард Лобов. Сустаршиня аргкомитету белорусской христианской демократы Павел Северинец. Предпринимальник Микола Тухович, Витебский уздымальник стягу Сергей Коваленко, а так само так званые анархисты, з яких некоторые называют себе националистами, Игорь Оленевич, Микола Дядок, Александр Францкевич, Евген Васькович, Павел Сыромолотов и Артем Прокопенко. Какие сподевания на их вызволение? Марина Адамович, жонка Миколая Статкевича, адмовілася прагназаваць перспектывы вызвалення мужа, але нагадала пазіцыю, якую Миколай Статкевич выклаў у сваім апошнім лісце.
Яго пазіцыя не памянялася, што б з ім не адбывалася, ён просіць, скажам так, не мяняць таксама пазіцыю нашых сябраў.
Наталья Пінчук стрымана каментуе перспектывы хуткага выхаду з турмы свайго мужа Алеся Бяляцкага.
Вельми рада, что отбылось, вельми рада за их семьи. Инша, что кажется, перспективы вызволения принанси Олеся, то я их не бачу. Бо тут, скажем так, есть такие сигналы, которые как раз свечат про отворотное.
Наталья так само поведомила, что отрымала от Олеся паштовку с віншаваннями до срэбной годовины их шлюбу. Алена Каваленко таксама не чакае, што неўзабаве пасля вызвалення Саннікавай Бандарэнкі да лепшага зменіцца лёс і яе мужа. Яго справа асаблівая, мяркуе жонка актывіста кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Сёння Алена размаўляла па тэлефоне з доктарам шпіталя ў навінках, дзе трымаюць яе мужа Сергея. Аднак інфармацыі пра стан яго на здароўе вельмі мала.
С доктором сегодня разговаривала, ничего подробязного там не расповедая. Ну, есть и там лечение я запытываю, он сказал, и он ничего не расповел. Только что я углядел у пятницу терапевт и невролог.
Люди наибольше непокоятся, насколько он нормально выходит из водолки.
Не веду это, саму это не покоит. Я думаю, там не совсем так, и он неправильно будет из нее выходить. Потому что я так разумела, перетертый уже и что-то и мясное, и они там ему уже нечто он употреблял, как я разумела. Подробязности не рассказывают.
Паводле Алены Каваленкі лекар не назваў вагу Сергея, нібыта таму, што яго яшчэ не ўзважвалі. Калі Алена прапанавала перадаць мужу ў шпіталь блендер, каб драбніць ежу, то ёй адмовілі. У яшчэ аднаго палітвязня Паўла Севярынца 19 красавіка надыходзіць тэрмін, пачынаючы з якога яго могуць вызваліць умоўна датэрмінова. Аднак, як ён паведаміў, ніякіх прашэнняў аб памілаванні не пісаў. Да свайго жаніха ў глыбоцкую калонію на гэтым тыдні разам з адвакатам збіраецца Наста Палажанка.
Вельмі спадзяюся, што яны ў хуткім часе ўсё ж такі будуць дома. Ну, будзем глядзець, як будзе развівацца падзея.
Кажа Наста Палажанка, нявеста Змітра Дашкевіча. Дадам таксама, што Андрэй Саннікаў пагадзіўся адказаць на пытанні слухачоў Радыё Свабода. Заўтра, 16 гадзіне, ён пачне адказваць на вашы пытанні праз сайт Свабоды ў рэжыме онлайн. Пытанні можна задаваць ужо зараз, у тым ліку і па тэлефоне 266-39-52. Гэта менскі нумар. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз вітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызвалення астатніх палітвязняў. Прынамсі, два палітвязні, Павел Севярынец і Мікалай Аўтуховіч, маглі б прэтэндаваць у бліжэйшы час на умоўна датэрміновае вызваленне. Краіны Еўразвязу працягваюць кансультацыі адносна магчымага вяртання ў Менск сваіх паслоў. Пры гэтым дакладныя даты не называюцца. У Варшаве праходзіць першая канферэнцыя ў межах праграмы Еўразвязу «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель запэўніў, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася, адбудзецца ў Беларусі. Кіраўнік польскага МЗС Радаслаў Сікорскі і еўракамісар Штэфан Фюля адкрылі сёння ў Варшаве семінар ў межах праграмы «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». На месцы знаходзіцца наш калега Алексей Дзікавіцкі, з якім мы пагутарылі па тэлефоне.
Алексей, калі раней спадар Фюля абвяшчаў гэтую праграму, то вынікала, што яна разлічаная ў першую чаргу на кантакты Еўропы з прадстаўнікамі беларускай грамадзянскай супольнасці і апазіцыі. Ці не змяніўся тут падыход і хто ўрэшце прадстаўляе Беларусь у Варшаве сёння?
Арганізатары, а гэта сярод іншых міністэрства замежных справ, Польшча, Еўрапейская камісія, Варшаўская фондавая біржа, да апошняга моманту не падавалі прозвішча беларускіх удзельнікаў канферэнцыі, баючыся, што іх не выпусцяць з краіны. Сярод удзельнікаў з Беларусі я бачу прадстаўнікоў найбольш буйных апазіцыйных палітычных партыяў, сярод іншых спадароў Лябецьку, Янукевіча, Раманчука. У МЗС Польшчы нашаму радыё паведамілі, што галоўны партнер для Еўразвязу гэта апазіцыя ды грамадзянская супольнасць, але запрашалі прадстаўнікоў афіцыйнага Менску. Тыя, аднак, адмовіліся. Уступна пагадзіўся толькі адзін. Ці ёсць ён на канферэнцыі цяпер, пакуль цяжка даведацца, але ёсць затое прадстаўнік беларускай амбасады ў Польшчы. Урачыстае адкрыццё канферэнцыі адбылося ў адным з найбольш прыгожых месцаў польскай сталіцы, парку Лазенкі. У імаю ўзялі ўдзел міністра замежных справ Польшчы Радаслаў Сікорскі ды камісар Еўрапейскага звязу ў пытаннях пашырання і палітычнай добрасуседства Штэфан Фюля. На пачатку адбылася кароткая прэсавая канферэнцыя гэтых палітыкаў, у часе якой спадар Сікорскі заявіў, што Польшча, Еўрапейскі звяз хочуць запрапанаваць пазітыўны пасыл Беларусі, а не толькі ўжываць санкцыі, якія, аднак, як падкрэсліў міністр, павінны выкарыстоўвацца, калі Менск трымае апазіцыйных палітыкаў у турмах. Алена?
Алексей, а што прапануецца разгледзець у якасці першага кроку ў мадэрнізацыі Беларусі?
Тема першай канферэнцыі прыватызацыя. Паводле арганізатараў, гэтая праблема надзвычай істотная для цяперашняй Беларусі, бо толькі праз разумную прыватызацыю можна мадэрнізаваць эканоміку, як гэта было зроблена, напрыклад, у краінах Усходняй Еўропы. Пра гэта будзе казаць сёння сусветна вядомы польскі эканаміст прафесар Лешак Бальцаровіч, аўтар польскай шокавай тэрапіі, якая дазволіла кардынальна рэфармаваць польскую эканоміку адразу пасля падзення камуністычнага рэжыму. Канферэнцыя працягнецца да заўтрашняга дня. Падобныя імпрэзы на розныя звязаныя з Беларусю тэмы будуць адбывацца рэгулярна ў сталіцах краінаў сябраў Еўрапейскага звязу.
З Варшавы Алексей Дзікавіцкі.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Тэма адмысловага выпуску, які вядзе Александр Лукашук – «Лёс і шляхі беларускай літаратуры». У перадачы таксама ўдзельнічаюць пісьменнік Владзімир Арлоў і літаратурны крытык і эсэіст Сергей Дубавец. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
А вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Пяцёра беларусаў з мястэчка Сянно загінулі ў Ліпецкай вобласці Расіі. Жыхары Сянна ехалі ў Расію на працу, яны сталі ахвярамі аварыі. 15 красавіка каля 6 раніцы мікрааўтобус «Фольксваген» на вялікай хуткасці ўрэзаўся ў фуру, што стаяла на ўзбочыне. Пяцёра загінулі, кіроўца і яшчэ двое пасажыраў цяпер у шпіталі. Падрабязнасці ў Браніславы Станкевіч.
Да аварыі аўтамабіль з беларусамі быў у дарозе каля 14 гадзін. Паводле адной з версіяў, кіроўца «Фольксвагена» мог заснуць за рулём, пасля чаго і здарылася сутыкненне. У беларускім райцэнтры Сянно мясцовыя жыхары са скрухай абмяркоўваюць трагічнае здарэнне. Нічога падобнага тут не памятаюць. За машынай, якая трапіла ў аварыю, ехала яшчэ адна. У першай кіроўцам быў Александр Камандышка, які цяпер у шпіталі, а ў другой ягоны бацька, які таксама вёз людзей на заробкі. Пра гэта апавёў спадар Сергей. Ён таксама ездзіць на расійскія будоўлі.
Караваном на две машины ехал. Обычно ездят знакомые, естественно, не по одному. Ну, могут обмануть, это ж Россия, можно и не вернуться. Но время от времени привозят такие грузы. А, даже в этом году привозили из Москвы человека, что-то там плохо с ним стало.
Спадар Сергей каже, что ехать в Россию сенинцу вымушают беспрацовье и низкие заробки на родиме.
В городе тут молокозавод, хлебозавод, все. Бюджетная сфера, сфера услуг. Ну, конечно, с нашими сегодняшними условиями зарплата в миллион кого она устроит. Половина едет на Россию работать, вторая половина, скажем так, город дальнобойщиков. Либо свои машины, либо частная фирма, перевозчики.
Жыхарка Сянна спадарыня Лідія мяркуе, што пра нейкі трагічны выпадак можа распавесці ці не кожны тутэйшы жыхар.
Я тут просто никто не видит статистику эту. Поехали, поехали, это ваша особистая осталась. Очень много погибают, без конца слышно, что в России то избили, деньги отобрали, то убили, нервного сейчас. Вот в моем доме прошлого отхоронили. Ну, такой, наверное, порой. Молодые Марис. С одного боку белорусы уценят, что это такие вот сумленные, работящие, немодерных мыслей в голове. Их поддурывают легко. Там проходим ЦУХПС. Проблема страшная, это просто никто не анализует.
Некалі жыхар Сянна, спадар Віктор, ездзіў працаваць на будоўлі Маскоўскай вобласці. Цяпер, як ён кажа, ездзіць даводзіцца далей, бо беларусаў едзе на працу ўсё больш і больш, і расце канкурэнцыя.
Зарплаты пачалі падаць там у Расіі, некаторыя возвращаюцца. Ўсё, што за Маскву, это ўжо далеко, канешне. Ой, піздзіць у Сібірь, на Урал, чэцер мужского населення беларускага.
Звальненне з беларускіх прадпрыемстваў і працаўладкаванне ў Расіі не вітаецца на дзяржаўным узроўні. Таму спадар Сергей зусім не пэўны, што сем'ям загінулых у Ліпецкай вобласці сенінцаў можна спадзявацца на нейкую адмысловую дапамогу ад мясцовых уладаў.
Не сумніваюся. Таварыш паехаў у Маскву на заработкі, там месяц браў за свой счёт, ездзіў у Маскву, прыехаў, рэбёнак забалёў, мы сказалі ў бальнічну. Гэта ж у нас не прыветствуе, як прэзідэнт што-то гаварыў на этот счёт.
Але, кажуць сенінцы, апошняя трагедыя да іншыя небяспечныя акалічнасці наўрад ці паўплываюць на памкненне людзей атрымліваць добрыя заробкі ў суседняй дзяржаве. Бо на расійскія будоўлі іх штурхае безвыходнасць.
Як азначалася ў рэпартажы, беларусаў у Расію выштурхоўваюць нізкія заробкі на радзіме. У прыватнасці, на Магілёўшчыне, паводле афіцыйнай інфармацыі, людзі ў сярэднім зарабляюць крыху больш за 320 даляраў. Да канца году ўлада абяцае падцягнуць зарплату да 500 даляраў, але многія гэтаму не вераць. Тэму працягвае Андрэй Белагубаў.
Мінакі на магілёўскіх вуліцах любыя пытанні пра заробкі пераводзяць на параўнанне тутэйшых зарплат з расійскімі, як гэтая жанчына.
Па сравненню з Расіяй, намнога на зарплаты менш. Чым если в Расіі средняя маленькая зарплата 20 тысяч і цэны не намнога больше, чым у нас. Я зарабатываю максімум 2,5 мільёна, і работаць надо, не падымае галавы.
Што да перспектываў росту заробкаў у Беларусі, то аптымізму ў людзей няшмат, як у гэтага мужчыны.
Не верю, што у нас заработ Оплата поднимется более-менее. Заработная плата, доллар был 3000, тогда получался. Люди получали по $500, грубо. Да, более-менее было. Сейчас я знаю людей, которые получали по 1 500 000. И сейчас они получают 1 500 000, но доллар уже 8000.
Мясцовые улады тем часом супокоивают.
Планируется, что в декабре 2012 года средняя заработная плата составит не менее 4 миллионов рублей.
Заявила на початку красовика старшиня Комитету працы и социальной обороны насельництва облвыканкаму Светлана Тарасенко. Выказывание чиновницы прогучало до Лукашенко установки на конт залежности росту заробков от продукционности працы. Ти скорректовала областная вертикаль свои обяцанні. Публичных заявов покуль не было. А як люди успрымают выказывания Лукашенки?
С точки зрения науки это так и должно быть. Производитель труда должна опережать заработную плату, а не наоборот. А если так, как говорится, по жизни, я не знаю, сколько времени пройдет, когда повысится производитель труда до уровня, что будут повышать заработную плату. Мы же пока не видим, чтобы реформы какие-то проводили. Все идет, как идет.
На что ж, сподяются могилевцы.
Единственное, какая-то надежда на помощь или российские капиталовложения, или западные, также Китай еще участвует. Как мне бы сказала гадалка, что через 4 года мы только начнем подниматься.
Паводле официальной статистики Берастейшина теперь займает апошнее место сярод регионов по заробках. Тамтейшую ситуацию доследует журналист Павел Константинов.
У рабочем поселку Мікашевичі на Луніниччині протягивается конфликт горняков предприемства «Гранит» с администрацией, якая отмовляется признавать новостворенную организацию незалежного профсоюзу. Не выконывают своих ранейших обяцанняў и керовники мясцовой вертикали. У приватности, кажуть працаўнікі, на одном со сходов старшиня Луніницкого райвыканкаму Василя Гиевич обяцаў рост заробку до 8 миллионов рублей. А вот что удакладняе сегодня Александр, кіроўца Белазу с 27-годовым стажем. Керовник незалежного профсоюза на границе Олег Стахаевич каже, что обяцанные 8 миллионов были звычайной демагогией.
И вообще, плевать им хотели на зарплаты трудящихся. У них самая главная цель – это загнать людей в стойло под названием ФПБ.
Репортаж з Берастейшини. Ну, а зараз наше питання. Як ви лічите, як живуть люди у сусідніх країнах? Лепш чи горш, чим білоруси? Послухаємо, що меркують градінці.
Ну, безумоўна, нашы суседзі і палякі, і літоўцы жывуць лепш за беларусаў. Па-першае, ну я маю сяброў, што да Літвы, то можа менш, але ў Польшы маю сяброў. Часамі іх наведваю. Хожу таксама ў польскія крамы, і я бачу, наколькі іх узровень жыцця вышэйшы за наш, а цэны ніжэйшыя. А цэны ніжэйшыя. Я не бачыў, напрыклад, у гародні ніводнага паляка, які бы прыехаў. Ці можа адзінкі палякаў прыязджаюць, каб тут штосьці набыць. Затое беларусаў, якія ездзяць набываць штосьці ў Беласток, вельмі-вельмі шмат. А таму, што ёсць свабодная канкурэнцыя, таму, што ў Польшы вельмі шмат вытворцаў, ну, а ў нас ўсё падаткі.
Скажам так, добра там, дзе нас няма.
Можна лепей жыць у Беларусі, хутчэй за ўсё, што не будзе. Прасцей будзе паехаць кудысьці, зарабляць грошы, жыць і гора не знаць.
У нас, мне кажется, дарагія цэны. Ну, в Польшы, в Літве лучше, наверное.
Мне кажется, в Беларуси лучше живут. Люди добрее как-то. По уровню жизни, сложно сказать. Я только что был в Польше, я бы не сказал, что они там хорошо живут. В Польше проездом был. Нет, я из России вообще. Да, в России то же самое. Цены растут вверх, там перед выборами, может быть, там у нас притормозили немножко. Они постоянно растут, а зарплаты не увеличиваются.
В Польше? Нет, не было, но мои многие знакомые туда уезжают работать. $1000 точно зарабатывают, не так, как у нас. Но я студентка пока. Но родители $1000 точно не зарабатывают.
Ну, Беларусь хорошо, чисто, но более перспективно жить в Евросоюзе. На мой взгляд, и образование, и работа, можно сказать.
Напевно, за границей. Напевно, в Польше, напевно, в Литве. Но однозначно не тут. Честно вам скажу, что липа приписки сплошная. Я працую у культуры, то все на папере, на бумагах, иди в район, в область. И получается, что у нас все працует, а аж гудзіць, а на выхадзе ноль абсалютны.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. Ну а на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг мы праводзім апытанне на тэму, што азначае, на вашу думку, вызваленне Андрэя Саннікава і Змітра Бандарэнкі. Прапануем такія варыянты адказаў: пачатак новай лібералізацыі, пачатак канца рэжыму, а таксама просты эпізод без значных наступстваў. Зараз паслухаем меркаванні слухачоў свабоды.
Санников на свободе. Можно себе представить радость семьи и поздравить с долгожданным возвращением из возмутительно неправомерного заточения.
Освобождение Санникова и Бондаренко – факт. Но я не услышал, что послужило поводом к их освобождению. Конкретно давление Запада, исключительно самостоятельное решение президента или все же, главное, написание Санникова и Бондаренко прошения о помиловании, в которых они признали свою вину и клялись впредь не заниматься политикой. Что конкретно они писали в прошении? Существует ли определенная форма написания прошения? Как, по вашему мнению, подача прошения о помиловании отражается на имидже политика?
Наши говоруны, политологи, которые выступают, они совсем не понимают даже, что происходит. Вот это Европа, санкции, поэтому Санникова освободили. Не подал бы он прошение о помиловании, он бы сидел, и никакие санкции Европы не помогли бы. Неужели вы понять этого не можете?
Сергей, выход с голодовки – это подарунок всем небояковым белорусам. Ты герой. Яны хотели варьятам тебе зрабить, а ты доказал, что варьят яны. Здоровья тебе и твоим родным. Жанна.
Адлягло ад сэрца. Узваліўся цяжкі камень к нагам. Цяпер Сергей Калавенка будзе жыць. З пасхальным святам тебе, Сярожа. З вялікднём. За святам вас, вернікі беларусы. Са святам вас, хрысціяне. Са святам моц чалавечага духа, розума і дабрыні. Татьяна, Менск.
Телефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Ён уключаны круглыя суткі. З вами Радыё Свабода, асноўная тэма дня. Еўразвяз вітаў вызваленне з турмаў экс-кандыдата на прэзідэнцкіх выбарах Андрэя Саннікава і яго даверанай асобы Змітра Бандарэнкі і запатрабаваў вызвалення астатніх палітвязняў. Прынамсі, два палітвязні, Павел Севярынец і Мікалай Алтуховіч, маглі б прэтэндаваць у бліжэйшы час на умоўна-датэрміновае вызваленне. Краіны Еўразвязу працягваюць кансультацыі адносна магчымага вяртання ў Менск сваіх паслоў. Пры гэтым дакладныя даты не называюцца. У Варшаве праходзіць першая канферэнцыя ў межах праграмы Еўразвязу «Еўрапейскі дыялёг на карысць мадэрнізацыі Беларусі». Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі хакею Рене Фазель запэўніў, што чэмпіянат свету 2014 году, як і планавалася, адбудзецца ў Беларусі.